actually giving her offers and advances that rearrange the impulsion to give the push start, for which she was anemic, for the cushion of her head, which was a poor but then here, Professor Lucy Parker, the driving of the market, where I don't the sheer number of the living. Our sweet professor was named the Professor Lucy Parker, for the brand new art market, which the express said deeper for her even art, from the push to the
I'm not امرأة مؤمنة، امرأة طيبة، رسم النبي يلا سميها بالعار، يا رب العار أنا أرد لك القلادة، القلادة أريد يا
Telagjus, profesuesi papa, duke e parë situatën të rrezikshme i përrithirje Alkamelit për paqen. Alkamel pranoi paqen me kushtin që kryqëtarët të largoheshin plotësisht nga Egjipti dhe u vendosi paqja të respektuhej për 8 vjet. Natyrisht, Alkamel mundi të shkatërronte kryqëtarët pa pësuar ndonjë viktim. Një nga shkrimtarët për arsye e këtij vendimi thotë se ishte nga frika e tij nga fushata hakmarse të kryshterve evropianë. Por kjo nuk mund të jetë një arsye bindëse se përse fushata e kryshtarve nuk ishte një gjë e re për Jehudit, të cilët ishin sulmuar vazhdimisht nga kryshtarët evropianë. Ajo që e shkaktoi këtë vendim ishte vetëm fryma e zdanike e paqes. Këtë frymë e kemi parë shumë herë në sjelljen e Al-Adil dhe më herët në sjelljen e Salahuddin e Ayubi dhe sultanëve të tjerë. Në këtë mënyrë, faza e 5 e kryqëzatave përfundoi me fitoren e muslimanëve dhe humbjen e kryqëtarëve. Kur të shkruajmë disa faza të kryqëzatave, lind pyetja: se çfarë partrejtësie u bë muslimanëve të krishterëve apo fesë së Krishtit dhe Isait, paqja qoftë mbi të, që pretenduesit e fesë tyre sulmuan kaq shumë territorin e muslimanëve? Në asnjërin nga këto seri luftrash, muslimanët nuk ishin nismëtar të luftës, por kryqëtarët evropian që pushtuan territorin musliman me pretekstin e tokës së shenjtë. Kjo seri luftrash evropiane i ka rrënjët vetëm në frymën e pushtimit dhe ekspansionizmit të perëndimore. Muslimanët që vonë respektuan pjesën e Jezusit dhe garantuan sigurinë dhe drejtinë. We'll be right back.
Thank you.
العالم. vaje se pregazis de arroganza este delirio. Nie, 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 nie
Të jetë shumë më e vështirë se të tjerë, prandaj nuk duhet të kaplohet nga kryelartësia dhe arroganca. Sa herë që njeriu mendon për këtë çështje, zbret nga deliri i kryelartësisë dhe arrogancës, por është këshilluar shumë edhe kurimi i kryelartësisë nëpërmjet sjelljes. Njeriu duhet të përpiqet që me vepra modeste dhe përgjegjësi të rënjohës këto veti të përqyëshme në thellësinë e qenies së tij, të vesh rroba të thjeshta, të haj ushqime të thjeshta, të ulet në një sofër me shërbëtorët apo me vasalët e tij, të jetë i pari në përshëndetjen e të tjerëve, dhe të ecë me modesti, të respektojë të veshjet dhe të mëdhenjtë, dhe të evitojë shoqërinë me njerëz me ndjenjë të mëdhenjtë dhe arrogante, dhe në praktikë të mos i afro parësi vetes në përgjithësi në fjalë dhe në sjellje të jetë modest dhe i përgjithshëm. Profeti i nderuar i Islamit, megjithëse kishte pozicionin e lartë të profetit, u rinë në tokë, antë ushqim dhe thoshte: unë jam një rob i Zotit dhe më ushqim njësoj si shërbëtor. Në fjalimin 160 në Nahjul Balagha, poeti i nderuar i Islam ka thënë kështu në lidhje me profetin e Zotit: profeti i nderuar u rinë në tokë, pa qëllim, dhe antë dhe sillej me modesti njësoj si rob i tjerë. I lidhte me duart e vet apo kucët, udhëtonte me një deve pasamar dhe i hipte në deve edhe njerëzit që i kalonin të rrugës. Duke studiuar fjalët dhe veprat e të parëve të fesë dhe duke përqendruar mbi modestinë e tyre të madhe, mund ta largojmë veten nga kujlartësia dhe arroganca. Lukmani i ditur djalit të tij i tha: mirë ai që është më i lartë dhe arrogant, si mund ta konsideroj veten të madh dikush që është krijuar nga palta dhe kthehet të palta? A nuk e di se ku do të shkoj? Nëse udhëzohet do të shkoj në parajs, por nëse kaplohet nga kryelartësia dhe arroganca, patyshim do të shkoj në xhenem.
Televizioni Repubblica Sistema di Teheran, ndërtesa Marzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2523 Tiran, kodi postar elektronik www.epbstr.ir.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë për anëtimin nesër në të njëjtën. Ya Rabbi, 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 Ya Rab
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برنامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العرب. بعد الاستعراض في الساعة 10:55 دقيقة نستمع بعض الكلام المختار من الآن.